Плеер азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2016 жылдын 24 май септиянын тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүндө Прагадагы студиядан мен Гөзөл Кудайбердиева алып барыйарын. Шуунку программабызда Ортетин сөгүш учурларынын Алеппонун козголоңчуларынын элиндеги бөлөктөрүнө барыйан этаты жолу окуу тутандыгы хабар берилди. Түркмөнстан Трансоган газ кечирүүсүнүн курулушу үчүн Ислам өсүш банкынан Сауд Арабстанынан ва Япониядан малия көмөгүн алмак боюнча кеттешик кечирер.
Reuters'ın 21. mayda veren malumatına göre Türkmenistan, Uğanistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirici proyektinin resmisi Muhammed Murat Amanov Türkmen hükümetinin bu arada ağlayan taraflarla gepleşikleri geçireyendiğini aydiyar.
Türkmenistan'ın prezidenti siyasetçilere ve İçeri İşler Ministerliğine meyve ve gök önümlerini yetiştirmeyi tavşırdı.
Prezidentin öz sözleri bilen aydılandı, öz elleri bilen östürülüp yetiştirilen meyveleri iyimeyen tarvı kullukçuların sağıtın iyimitlenmeginde ähmiyeti ulu bolar.
Şun biz bu ve beylikki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan odal tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Ştatların Prezidenti Barak Obama, Talibanın lideri Mollahtar Mansur'un öldürülenliğini tasdikladı ve bu yağday Oğanistan'a parahatçılığı getirmek boyunca tağalalar için mühüm tapkır deyip adlandırdı. Biz Amerikan ve koalisyon güçlerine Oğan halkına karşı hücumları, kurnamağını ve amalaşırmağını devam edeyen hem özünü Al-Qaeda yalı ekstremist toporlar bilen bir hatarda koyan kuramanın liderini aradan ayırdık deyip Obama 23. maydeden çıkışında etdi. Oğan hakimiyetleri Mansur'un 21. майда Ирден Бирлешен Штатларын сүрүжүсүз учарынын Афганистандын серкединен кечип Пакистандын Болочистан регионунда малашыран hücumunun netijesinde öldürülenligini айттылар. Пакистандын дашары иштер министрлиги hücumu yazgırdı ve onun yurdun territorial bütövlüğünü depeleyenligini айтты. Şeýle-de Birleşen Ştatlaryň Islamabady hücum barada öňünden habarly etmeýänligini bildirdi. Mansur 2015-nji ýylda Afgan hökümetiniň Talibanyň lideri Molla Muhammad Omarın 2 ýyl mundan öň ölenligini tasdiklamagyndan soň guramanyň täze lideri hökmünde ýylan edilipdi. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon hökümet ve biznes liderlerini yardım toporlarını hem donorları yurtların çağında öz yaşayan yerlerinden göçürülen adamların sanını 2030-njy ýyla çenli azaltmak boyunça çare görmäge çağırdı. Biz bu ýerde başgaça geljege kesgitlemek üçin jemlendik diýip Ban Ki-moon 23-nji maýda Istanbulda geçirilýän 2 günlük gumanitar sammitinde aýtdy. Konfliktler ve tebigi betbagçylyklar derarly ejir çeken adamlara derur kömek bermek meselesine gönüktürülen samite dünyanın 60 çemesi lideri gatnaşyar. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan öz yurdunun bozkunlar meselesinde agramın has adalatlı paylaşılmağına garaşyanlığına etdi. Dünyada 60 milyonu golü adam öz öylörünü terk etmeğe mecbur oldu ve adından 125 milyon adam kömöge hem goruğa mätäşlik çeker. Tajikistanyň saýlaw resmiýetleri ses bericileriň prezident Emomali Rahmonyň häkimetini puhtalandyrmak barada konstitusiýa düzüdüşleri girizmegi makullanlygyny aýtdy. Tajikistanyň merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Bahtiyar Hodiorzadanyň 23-nji maýda duşenbede jurnalistlere aýtmagyna görä saýlawlaryň dertlapky netijelerine görä ýurdun baş kanununa düzüdüşleri 3,814,477 adam goldaw bildiripdir we 134,171 adam garşy çykypdyr.
Centralnaya komissiýa po wyborom i referendumom podsyýtala golasa
Merkezi saýlaw komissiýasynyň 22-nji maýda geçirilen referendumyň dertlapky netijelerine salynyp aýtmagyna görä konstitusiýa girizmek üçin teklip edilen 41 düzüdüş ses bericileriň 94.5%-niň goldawyna ýa bolupdyr. Düzüdüşler Rahmonyň döwlet başynda galmagynyň wagt möhletiniň çäklerini aradan aýyrmak prezident bolmagy dalaş edýänleriň ýaşynyň aşaky derejesini 35 ýaşdan 30 ýaşy çenli azaltmak şeýle-de din bilen bagly siýasy partiýalary gadagan etmek ýaly düzgünleri göz öňünde tutýar. Yemindin goşyan maglumatlarda Port şehri adının canının geçen iki hücumçinin bombalı hücumuna tedi var bolunduğu xabar verildi. Xopsuzluk resmilerinin 23. mayda aytmağına göre canının geçen hücumçiler Yemenin goşununa etkirliğe yazılmak için noğutu duran yaşlara içi bombalı avtologlu hücum ediptirler. Hücum zirarlı adından 20 adam vefat oldu ve onlar çadım. Yaralandı kolaydaki goşun bazasında olan yeni bir partlamada vefat olunların ve yaralanan adamların taqiq sani ağzalmadı. Iraq Premier Ministri Haydar al-Abadi Fallujah'ni İslam devleti atlı toparın sövüşücülerinden qaydıb almaq boyunca harbi çarelerin başlananlığını ilan etdi. Abadi 22 mayda akşam televiziyadan eden çıkışında Iraq güçlerinin sövüşücülere qarşı ulu yeñiş pursadına yetip baryanlığını belledi. Fallujah Bagdad'dan 65 kilometr uzaklıkta yerleşer. Bunun iyiyani Iraq resmileri İslam devleti toparının gözükçülüğündeki Garma şehrinin daşında Kuriyer sövüşlerinin alınıp barılayanlığını aittiler. İslam devleti Topori Irak'ın demirgazında ve gün batarında ulu giyinişliklere, şol sanda yurdun ululuğu önce ikinci şehri Mosul'a gözükçülük ediyor.